Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Bergþór Ólason. Hann alþingismaður fyrir Miðflokkinn. Velkominn.
Takk fyrir kærlega.
Þú ert jafnframt formaður umhverfis og samgöngunefndar alþingis.
Jú, það passar.
Nú, það kannski rétt að við förum að ræða til að byrja með samgöngumálin og þau hafi verið talsvert til umræðu núna vegna þess að það þarf að leggja óvenju mikla fjármuni í samgöngumálin til að þau komist í gott lag. Er það ekki ljóst?
Jú, það er óhætt að segja það og margra hluta vegna þá hefur þörfin á fjármunum aldrei verið viðlík og núna. Nei. Það er bæði vegna í raunni bara þeirra krafna sem eru vísfélagar í samfélaginu bætta vegi og bætta samgöngur almennt. Mm. Síðan auðvitað hefur orfið fram á það að það hefur verið mjög skorið nögl viðhaldi á samgöngukerfinu síðan í raunni.
Já.
Og síðan til viðbótar við það aftur sem með grunar að sé nú áhrif sem er að verða sko, umfram viðhaldskortin er að vegir að koma sérstaklega illa undan þessum undanförnum tveimur, þremur vetrum sem við höfum horft upp á kannski sérstaklega núna og við svona horfum á það núna að vegakerfið er á köflum daldið svona hrynja innanfrá og það verður mjög dýrt að ná í skottið á sér hvað það varðar ef að við leifum því að ganga lengra og þess vegna ég skrifaði nú það í Morgunblaðið fyrir nokkrum dögum síðan þessi framlagning fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar hún getur ekki talist annað en gríðaleg vonbrigði og ekki neinu samræmi við það sem að menn svona, höfðu tilfinningu fyrir hvað varðar málflutning ríkisstjórnarflokkana og einhvern veginn sýnist manni að samgöngur á þeirra hafi verið rétt stuttastráið við ríkisstjórnarborðið því að það að setja inn 16,5 miljard samanlagt á þremur árum sem viðbótar fjárveitingu, það gerir ekki nema rétt vinna upp van fjármögnum samgönguáætlunar á árunni 2017 og 18 sem er samanlagt 15,5 miljardur. Mm. Þannig að menn gerir ekki nema bara rétt að jafna það plus miljard, það er nú allt stórátækið í samgöngumálum sem við erum að horfa fram og stórátækið í innviða uppbygginga eins og það er kallað. Og þetta eru sko, þessi 16,5 miljardur fer ekki, væntanlega ekki bara í vegina, þannig eru fjársveltir, innanlagsflugvellir, hafnir og annað slíkt sem falla þarna undir sömu leiðis.
Já. Nú, þegar að Jón Gunnarsson var samgöngur á þeirra, hann kom til mín og þá, hérna í þátt og þá talaði hann að það vantaði 90 miljardar. Ég hef heyrt nýjustu tölur að þær eru talsvert hærri. Hver eru talan í raun og veru? Hvað vantar mikið? Vita menn það í raun og veru?
Það eru auðvitað ekki hægt að reikna sig upp á tvo aukastafi í þessum
mefnum,
en ég myndi halda að heildartalan, hvað það varðar, að klára þau verkefni sem eru aðkallandi annars vegar og síðan að koma viðhaldi, ná í skottið á sér eða svo má segja, að koma viðhaldi vegakerfisins eða ástandi, nú er þetta vegakerfis í gott forsvaranlegt horf, liggi einhverstaðar á milli 200 og 250 miljardum.
Það er svo mikið.
Já, ég held að þetta sé svo leiðist tala sem við erum að horfa á.
Nú, Jón talaði það, þessar 90 miljardum, og hann sagði að það yrði að fara nýja leiðir í fjáröflun og þá var hann að tala um eigatóla.
Já.
Hvað finnst þér það? Ég meina, hann Jón sagði það beinlinn sérna og hafði haft eftir honum að það væri ekki hægt að búast við því að hægt væri að fjármagna þetta með meiri sköttum og öðru nema að fara þessa leið. Hvað finnst þér það? Er hann ekki bara að koma hreint fram eða koma hann ekki bara hreint fram samgöngur á þeirra á sínum tíma og bara var að gera kjósendur grein fyrir því að það er ekki engin önnur leið færi raun og veru eða að reyna að laga þetta svolítið?
Það er alveg ljóst að það þarf að auka fjárveitingar til vegamála og leiðirnar eru auðvitað nokkrar. Mm. Við höfum fyrst að hafa í huga að ef að við horfum að því nú er ég bara með 2016 tölurnar í huga, ég held að 2017 sé ekki endanlega komnar,
Nei.
En 2016 þá eru tekjur hins ríkisins af umferð og ökutækjum 46 miljardar fyrir utan virðisauka.
Já.
Á árunum 2016 var varið til uppbyggingar sem nýframkvæmda og viðhalds 21 miljardi. Þannig eru 25 miljardar sem fara þá inn í ríkissjóð í almenna reksturins opinbera. Það er auðvitað bara pólitísk ákvörðun sem að menn taka. En fyrst vil ég halda þessum punkti til haga að það er verið að gjaldtaka notendur vegakerfisins mjög mikið. Mm. Og það er, ég hef sagt það sem svo að það sé sjálfsagt að horfa á, til sérstakrar fjármögnunar í vegakerfinu, til dæmis vegatolla, það er ýmsar aðrar leiði færar, en fyrst verði að horfa til þess að, hérna, að meira af þeim fjármögnum sem að koma af umferðinni fari til uppbyggingar vegakerfisins.
Þá er minna til í hitt.
Já, þá er minna til í hitt. Það er nú það sem er, en í þessu samhengi er nú samt, ef menn hugsa svona í lausnum og hérna og leita leiða, þá er nú eitt og annað mögulegt og ég held að það er eftir að vekja áhuga tillögur sem við ætlum að leggja fram á flokksþingi okkar núna í lok mánaðarins, okkar fyrsta flokksþingi sem haldið verið í Hörpu, þar ætlum við að leggja fram hugmyndir í þessum efnum sem að eru ja alveg nýjar og svona að ég held skynsanleg lausn á því hvernig við náum utan þetta risavaxna vandamál. Mm. En aðeins til þess að koma að þetta er nefnilega veggjöld og veggjöld þurfi ekki endilega að vera það sama.
Nei.
Nú rekast á sjónamið annars vegar Jóns Gunnarssonar fyrirverandi samgöngur á þeirra og þar með held ég geti sagt sjálfstæðisflokksins
no.
og síðan hafa Sigurður Ingi Jónsson samgöngur á þeirra formað framsóknarflokksins og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra núna nýlega talað að sko vilja bara horfa til veggjalda þar sem önnur leið er fær. Þetta held ég að sé...
Er það raunæft að tala þannig?
Að tala þannig? Já. Ég held ekki. Og hvenar hættir önnur leið að vera fær eða hvenar er önnur leið fær?
Mm.
Menn fór alveg á bíl til hafnar í Hornafirði áður en ringvegurum var kláraður 1974.
Já.
Það var önnur leið,
Já.
Þó að hún sé ekki stiðsta leið frá Reykjavík. Þannig að sko, hvern ætla menn að leggjast í þær skilgreiningar? Sko, við erum ekki að fara í stórkostlega vegabætur til staða það sem engin ekkert er að sækja og engin býr.
Mm.
Það er verið að fara á þá staði sem ætlunin er að bæta vegtekningar við.
Já.
Og ég sé allavega ekki fyrir mér að, hérna, að það séu neina forsendu til þess að leggjast yfir í einhverja skilgreiningu á því eða svona hipsum her skilgreiningu á því hvar önnur leiði fær og hvar ekki. Ég held að það sé... Sko, ég held að það þurfa að vera einhvern, ef menn fara þessa leið, þá þurfi að vera einhver svona heilstæð sín á þetta, það sem jafnræði sig gætt á milli svæða.
Mm.
Það hefur vakið svona töluverða ólukku hjá að hluta til dæmis á Vesturlandinu og helst á sunnanverðu Vesturlandinu, þessi gjaldtaki hvalferðagöngunum í gegnum tíðina,
mm.
þó að það hefur þetta ekkit svæði notið þess viðlíka hægt eins og sunnanverða Vesturlandið að göngin urðu. Og alveg frábær framkvæmd í alla staði það sem allar forsendur gengu upp. En það er samt þannig að sko, það sem að hefur svona þau rök sem kannski helst hafa svona bitið, ef svo má segja, hvað varðar þá sem hafa verið ansnúnir gjaldtökun í hvalfjörgöngum, hafa verið þau að gjaldtaka hefur ekki verið líðið nokkuð starf annar staðar.
Mm.
Og við sjáum til það til dæmis í bara sko... þó að það sé eflaust ekki eina breytan þá sjáum við til dæmis að uppbygging íbúðarhúsnæðis og fjölgun hefur verið hægari á Akranes borganesvæðinu heldur en ef við berum sama við sko Árborg Hveragerði annars vegar og Reykjanes í hins vegar.
Mm.
Og ef við horfum á þessar megin stofnæðar út frá höfuðborgarsvæðinu þá erum við með Reykjanesbrautina það sem við náðust umtalsverður árangur þó að enn sé nokkuð eftir og búið að tvöfalda oppan af henni. Við erum með sko leiðina austur fyrir fjall, það sem komið 2+1 vegur á meiri hluta vegkaplans.
Mm.
En síðan horfum við á Vesturlandsvegin þar sem að því miður ekkert hefur áunist frá Mosfellsbæja allalega upp í Borganes, alveg síðan Hvalfjarðargöngin opnuðu.
Mm.
Þannig að það er svæði sem að eru þetta orðið hérna, maður skildi ætla að svona samstæði geti náðst að þið minnsta hérna Kjalanesið færi mjög framarlega í framkvæmdaröðinni ef ekki fremst. En síðan auðvitað koma inn í þessa umræðu Sundabraut og fleiri stórverkefni sem er nauðsynlegt að ráðast til.
Sem að ríkið á að standa stræma kostna Sundabrautinni.
Það sko með einu með öðrum hætti þá er þetta nú að þetta mikið í fangin á ríkinu.
Já.
En Sundabrautin er til dæmis ein af þeim framkvæmdum sem að hófleg gjaldtaka gæti flýtt fram eða komið áfram. Mm. En það er ég bara ítreka þá, það er svo mikilvægt í þessu að það verður að vera hluta einhverju heildstæðri ákvörðun. Mm. Það er ekki bara þannig að menn taki 46 miljardar pluss virðisaukaskatt af notkun ökutækja í landinu, verji 21 miljardar til við að framkvæmta og bæti síðan veggjöldunum bara 100% ofan á það. Það þarf að skoða þetta í einhvern veginn heildstætt því að notkun umferðar hérna, sem sagt, akstur og notkun vegakerfisins er dýr á Íslandi. Mm. Það er dýrt að keyra á bílnum sínum.
Já.
Og það er nú bara þannig þetta frábæra land okkar að menn þurfa að nota bílinn.
Mm.
Og þetta sko sérstaklega þeir sem búa í einu dreifðubyggðum að hérna því að við erum alltaf hort upp á það eins og allir þekkja árum og áratugum saman.
Það er ekki eiga hjól
það. Þú hjólar ekki, já ég, að því ég býn upp á Akranesi, ég beinlínis má ekki hjóli gegnum Hvalfjarðargöngin þó ég myndi nú sennilega aldrei tommað upp þau.
Nei. Mm. En nú er það þannig að hérna að álagið á vegakerfið stafar meðal annars af þungaflutningum og meiri ferðamannastraum og hérna og þá eru menn svona hafa í gegnum tíðina kannski verið að finna reyna upp einhverja leiðir til þess að draga úr þessu álagi. Það var til dæmis á sínum tíma að Jóhannes í Bónus hann og einhverju félagar hans lögðu til það erði lagður vegur frá Akureyri til Selfoss svona yfir hálendið.
Já.
Og þeir varu reiðubúnir til að standa að þessu þessi félagar, alltaf stofna félag um það og þeir myndu taka gjald fyrir.
Já.
1000 kall held ég þá eitthvað þú leysi, það er kannski verið með í dag. Nú, þessu, já það var ekki einu sinni umræðum þetta
með
stjórnmálamanna sem er svolítið slæmt að menn skuli ekki svona vilja taka umræðum þessa hluti, sjálfsagt mjög umdeilt að fara að leggja veg yfir hálendi. Mm. En það er náttúrulega einhver vegarslóði þar fyrir. En svo er ég aðrir sem að tala jafnvel skipaferðar eins og var hér í gamla daga, Esju og Hekla og það séu svona ymsa leiðir aðra til. Hvað segið það í samgöngunni? Er eitthvað verið að ræða svona hluti þar?
Það er ekki verið að ræða strandsiglingar umfram það sem er í dag.
Nei.
Og ég var nú svona, hvað skal segja, í mínu fyrra pólitíska lífi þá var ég meðal annars hérna aðstóða maður samgöngur á þeirra árin 2003-2006 og einmitt á því tímabili þá lögðust af strandsiglingar eins og kannski ýmsar rekur minni til.
Ég þess að hafa tap á þeim
það var bara
en nú tapáðum. Gæti verið það, nú eru konum svo margir ferðamenn og það getur vel verið að þeir myndu vilja einmitt taka það í einhverju slíku.
Já,
það er ekki gott að segja.
Nei, en sko þetta, en þá var nú gerð ansi hérna ítaleg stúdí á þessu og það var já, menn já, þá töldu menn allavega sig ekki sjá til lands hvað það var þar að hérna að svona íta þannig undir strandsiglingarnar að einhver vitrætt business er úr.
En hvað
bara,
með...
Bara aukin krafa hraða og þess að það í flutningum var þeirra gerðar að menn lögðu ekki í það en það er kannski umfóngið er allt annað í dag.
En hvað með vegum í hálendið? Þetta væri náttúrulega styrta leiðina og það var nú kom fram gaggríningi á þetta vegna þess að menn sögðu þá myndi vegakaflinn alveg hérna Vesturlandsvegurinn og sú leið meðal annars borgarnes að það myndi minka umferðin þar.
Já.
Þannig að það voru ákveðnir hagsmunir þetta líka.
Þetta er sama umræðan og menn fari gegn reglulega hvað var þar sko áhuga sem ræðum að flytja þjóðveginn framhjá Blöndósi.
Já, hérna, það er rétt.
En hvað þess að það er núna er liggur fyrir þingsálutuna til sem með minnir á Njáll Friðbert Traustason sé fyrsti flutningsmaður af sem sagt uppbyggingu vegar kjöl sem er svona, þetta er ekki sama málið en þetta er svona afsvipuðu meiði og hérna en á sínum tíma hérna veglagninguna sem þeir norðamenn töluðu fyrir var, þetta er ekki háis hérna, hvað hérna nú aftur
veglínan. Þetta félag?
Nei, það er veglínan sem við minnir að þetta er háis stóri sandur held ég að það verið að hérna að þarna svona tókust þetta á ími sjónamið en svona kannski það sem hafði mesta vigt hvað umhverfismálin varðaði þá var í raunni þetta sjónamið, við eigum bara eitt hálendi, förum varlega að hérna að þverra það með uppbyggðum vegi en síðan auðvitað gerist það að þetta er í umræðinni ef ég man rétt 2005-2006 og svo hérna lendum við í þessu klafsi 2008 sem við þekkjum öll sem að, þannig að ég hugsa að það hafi nú verið megin ástæðan fyrir því
að vangavættuna lokuðust út af Þetta myndi opna miðhálendi fyrir svo Vissulega, ekki bara útveldi, Íslendingar sem hafa aldrei komið og það myndi breyta og það væri kannski hægt að svona draga úr slæmum umhverfisáhrifum það er nú hægt að gera það
Við sjáum bara að því nú manni að hérna, Ómar Ragnarsson nefndi það einhvern tíma sem dæmi Yosemite í þjóðgarðunni í Bandaríkjunum það dettur ekki nokkur manni í hugu að vera þar með malarvegi
þó að
þeir séu kannski einhverjum ekki náttúrulegri heldur en
malbygguð
þannig að hérna,
á móti þessu að þeir lagðu vegi
þessu,
ég man nú gert því
ég verður ekki neyma það ekki sko hann var
nú fýtt að fá Ómar í lið með sér fyrir þessa sem vilja leggja það með
já.
En ég ekki vissum að
hann hefur kannski upptekin í öðrum verkum á þessu tíma sko
En þetta er eitthvað sem að og svo náttúrulega þetta er við náttúrulega að teki fyrir en auðvitað verður eitthvað að gerast í þessum málum núna á næstu misserum og árum segi þannig.
Ég held að þetta liggi þannig að okkur stendur ekkit annað til boða
Má.
Heldur en að ganga í fara í stóra átaki í þessum efnum og það er og þá þurfa menn bara að vera tilbúnir að hérna að skoða allar lausnir því að sko staðrendin er svo að ef við gefum okkur það að við viljum komast á einhverjum segjum 8 til 10 árum á þann stað að þetta sé orðið gott og við bara samþykjum það hér við borðið hérna, að það kosti 200 miljarda þá þurfum við að hérna, sko, stilla fjárveitingar
20 miljardar á ári í 10 ár
já. Þetta er nefnilega þetta er gamla góða hvernig borðar við fíl það er eitt bit í einu og, hérna, og það er nú þannig að það eru ýmsar leiði færar það er náttúrulega tekju öflun af umferð er miklu meiri heldur varðið til vegakerfisins það eru þetta þessir túristarnir sem eru náttúrulega aka hér vegi landsins í miklu meira mæli heldur náður var að skila miklu til ríkisjóðs
30.000 bílalegu bíl
akkurat og ég held að sko nú með hérna lögum fjármál hins opinbera sem voru samþykkt 2015 að 2016 í mangi hvort árið það var þá hverfa menn frá þessari stefnu að vera með markaða tekjur þá er það þannig að bara tekjur fara inn í ríkisjóð og síðan er þeim útluta þaðan aftur Og þá er þetta orðið enn frekar en áður, bara pjúra pólitísk ákvörðun að segja bara, heyrðu, við ætlum að setja svona mikið uppbygginga vegakerfisins. Við erum ekkert að tengja það, sko, hvað kemur að mörkuðin tekið stofnum eða hvað það er, en þannig að ef menn komast á þann stað að segja, heyrðu, við ætlum að komast í lag og vera bara stoltir og ánægði með vegakerfið eftir 8-10 ár, þá þurfum við að setja þetta mikið pening í það, og það verður gert svona.
En fjármála áætlun er nær til 2023.
Já, þessi til 5 ára.
Já, þannig að það er ekki gert ráð fyrir nema 16,5 miljardar til viðbótar.
Það er, nei, og þessi hérna...
Í næstu 3 ára.
Þetta er, 2019 til 2021.
Já.
Fyrir algjöra tilvíðin þá hættir átakið á loka ári ríkistjórnarinnar. En hérna, það er svo meðlilegt í þessum bransa. En menn komast mjög lítið áfram. Menn hefur orðið tíðrættum að það þurfa að gera ný Hvalfjarðargöng samsíða þeim sem nú eru.
Já.
Ég heldur reyndar að það sé fullkomin óþarfi. En hérna... ný Hvalfjarðargöng verði ráðust í þá framkvæmt kosta nokkurn veginn alla þessa viðbútt Hvalfjarðargöngin kosta nokkurn veginn alla þessa viðbútt bara svona til þess að sýna menn komast ekkit áfram á þessum tölum og hérna svo ég klára þetta með fjármögnuna menn þurfa þá að vera tilbúnir að fara í menn geta verið með einhverja skuggagjalda útfærslu menn geta verið með bein veggjöld og menn geta síðan verið með það bara að taka ákvörðunum að meiri fjármunir fari úr ríkissjóði til uppbyggingavegakerfisins næstu 10 árin heldur en verið hefur. Og þetta eru endanum bara ákvarðanir.
Nú, nefndi sem að þú ert formaður fyrir umhverfis og samgöngu nefnd. Nú er gott samkomulag í ríkisstjórninni um umhverfismál. Við höfum annars vegar Vinstri græna og svo höfum við Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn og svo Framsóknarflokkurinn, ég veit ekki hvar hann á þarna, einhvers staðar kannski mitt á milli.
Einhvers staðar hann.
Já, einhvers staðar þarna. Að hérna, nú ert þú í þessari nefnd. Hvernig samkomulagið innan stjórnar ríkisstjórnarinnar í umhverfismál? Það fróðlegt fyrir hlustendur að vita því hvernig það mál stendur.
Það er nú svona hvað umhverfismálin varðar þá eru nú svona eins og kannski menn hafa veitt athygli umræðu dagsins þá er ein 19 máladagskrá á þingsins í dag þar sem er að vera að koma málum inn sem sagt til meðferðar þingsins þannig að ráðuneytin hafa verið svona heldur hérna sein hvað það varðar að hérna að koma málum í farveg en það er enga síður þannig það er reytingur á málum inn í nefndinni hjá okkur og þau eru núna komin svona, þau sem þar inni eru komin öll úr umsagnar ferli núna og mann grunar þó að maður vonaði þetta samstarfi verði gott hér eftir sem hingastil að það eigi nú eftir það séu mismunandi áherslur ríkisstjórnarflokkana og það munir svona kristallast allavega hvað mitt umhverfi varðar í umhverfismálunum og hérna og það þetta þekkja það svo sem margir að hérna að það voru ekki allir samstarfsaðilar ríkisstjórn rólegir yfir því að minn gamli sveitungi Guðmundur Ingi Guðbrandsson framkvæmdastjóri Landverndar kæmi inn sem umhverfisráðherra en það nú reynir á að menn vinni faglega og hann og hérna og sjónamið hérna við þurfum að komast á þann stað að verkefni sem er búið að taka ákvörðun að fara í og menn ætla að klára að þau komist áfram það er einhvern veginn þannig að það er búin til við erum búin að búa til þannig kerfi og nú ég ekki að tala fyrir því að menn sko drægi úr kröfum hvað hérna gott góða umgengni við umhverfi varðar og þarfamtíkötunum en við erum búin að búa til kerfi þar sem það virðist vera hægt að halda framkvæmdum í gíslingu út í óendanlega gott dæmi þetta er Teigsskógur veglagning þarum þegar ég hætti sem aðstoðum að samgöngur á þeirra 2006 þá átti sára lítið eftir annað en að setja tæki og tól í gang þar sko, verkefni var að komast það var stutt í að það kemist að stað nú er árið 2018 og við erum aftar, við erum fjær verkefninu heldur en þá var við erum endan þingmenn Norvestu kjördæmis erum nú nýlega búin að leggja fram frumvarp það sem er við leggjum til að það verið bara tekið á þessu máli með sérlögum því að við höfum ekki miklar áhugjur á fordæmisgildin í þeim efnum því að við höfum ekki fundið neitt mál sem er sambærilegt en þetta er enga síður þannig að kerfi sem við erum búin að búa til er þannig að menn geta verið að koma inn og menn og samtök og stofnanir svo seint í ferlinu að það verður stórkostlegt tjón af
Já.
Og það er engum greiði gerður með slíku verklagi. Ég hérna, bindu vonið við það að endurskoðun á umhverfisvernda laga heildar endurskoðun laga hérna, umhverfismat fær okkur á einhvern betri veg en þarna mun held ég kristallast ágreiningur milli stjórnarflokkana á næstu mánuðum og misserum og það er auðvitað bara hlut, það má segja að það kannski getur ekkert annað gerst þeir eru svo ólíkir í eðli sínu það er þannig að menn hérna sömd eftir kosningar, þá koma þessi þrír flokkar saman og semja það að tala bara hluti sem að
allir
eru sammálum þannig virkar það bara ekkert þú getur sett það niður á nokkra síður og reyndar í mikla langlöku í þeirra tilfelli en á endanum þá bara hérna, heldur lífið áfram bara svona sletti life happens og það bara kom upp mál þar sem pólitík, það sem skerst í otta í pólitískum skilningi og það auðvitað er eflaust að fara að gerast víða í þessu umhverju núna í mörgum nefndum að menn sjá ekki hérna, hafi ekki sömu sín á hlutina og nú er þetta, nú fer það að fljóta upp
Ég vil spyrja þig einnar spurningar áður með förum inn í auðlýsingahlé. Það í sambandi við leigubíla og réttindi. Nú það þannig að Vinstri græn, nei, það viðreisn, klokkurinn. Hann með hugmyndur það og tillögur, skilst mér, það að svona slaka á kröfum leigubílaakstur, þannig að fleiri komi inn í greinina.
Akkurat.
Og þetta náttúrulega mjög stórt hagsmunamál fyrir leigubílstjóra. Mm-hmm. Og ekki bara leigubílstjóra, heldur líka spurningum öryggi farþega og annað. Hefur þetta mál komið í hérna í umhverfis og eða samgöngunefndina?
Þetta mál er komið þar inn en það er ekki komið lengur en það er bara búið að kalla eftir.
Hvernig líst þér átt?
Já, ég er í þessu máli er íhaldsmaðurinn í mér ríkjandi.
Já.
Ég held að við séum með býsna gott kerfi, leigubílakerfið eins og það er.
Það hefur gengið mjög vel leigubílakerfið. Það er fáarkvartanir í raun og veru og það hefur ríkt öryggi þarna og þannig að spurningin er ástæða til að rögga bátnum.
Já, já. Nú er ég til dæmis, ég er á reglulega erindi til Berlín, þar sem að hérna, kerfið þannig uppbyggt að því svona flestir þekkja Uber í þessu samingi.
Jú, jú.
Og þar eru það þannig að Uber, ef þú pantar, sko, forriti virkar, en það kemur bara venjulegu leigubíl og sækir þig.
Já.
Þannig að, hérna, þannig að það eru þetta margar leiðir færar í þessu. En ég held að, sko... Vinur minn í sjálfstæðismæðunum Brynja Níelsson, hann hérna, ég hef haft svona, ég hef verið sammála honum að mörgu leiti í þess, hvað umræðanum þetta mál varðar hinga til, að þarna þurfum við að tryggja það að gæði, öryggi, sé áfram eins gott og verið hefur, og ég held að við eigum ekki að flana neinn í þessum efnum, það eru mér gafst nú ekki tækifæri til þess að skoða það en ég sá að það voru einhverjar meldingar að berast frá samkeppniseftirlitinu ef ég sá fyrir sögnuna á veffréttinni rétt varðandi sem það takmarkað aðgengi að því að veita leigubíla þjónustu en ég held að sko á endanum þá verði þetta bara ákvörðun inn á þingi ætla menn að sko sprengja kerfið upp eða velja menn fara svona varlega í þessu og tryggja
en það gerist ekkert í þessu mál á þessu fyrir þing fresti.
Náttúrulega þessi þingsálutuna til að sem Hanna Katrín Friðriksson er fyrsti flutningsmaður að hún auðvitað liggur fyrir og það hérna, maður veit ekki hvort að það er ekki margir þingdagar eftir
Nei.
Í sjálfum sér sko þannig að það kæmir á óvart að en enga síður þetta liggur fyrir en þannig að það verður að koma í ljós hvort að málið kemst til afgreiðslu en það þannig að sko flokkarnir þetta virðist ekki vera flokkspólitísk mál.
Nei, er það ekki?
Það ef við horfum
Er ekki svolítið svona róttæk frjálshyggja svolítið
Já, versus íhaldssemina sko.
Já, kannski já, en já. Það náttúrulega Viðreisn kannski að aðgreina sig frá öðrum með þessum.
Jú.
Með þessum tillögum sínum.
Já.
Vistu þið?
En sko þetta eru ég held að við að fara ef svo má segja eins varlega og við getum í þessum og ég hérna ég þekki nú hérna leigubílstjóra stéttina af einu góðu síðan ég var í aðstoðamannastjópinu þarna fyrir 12-14 árum síðan og ég held að umhverfi þeirra hafi ekki gert annað en, og gæði þjónstunum hafi ekki gert neitt annað batna síðan fyrir utan að menn eru kannski ekki alltaf á tánum bara eins og til dæmis bara hvað aðgengi gegnum upp og þess áttar varðar en það er hlutur sem menn þurfum alltaf bara ganga til og bara koma í betri farveg ég held að það ætti ekki að vera neitt vandamál fyrir þessi öflugulegu bílstjóra félög sem eigum
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Bergþór Ólafsson Hann er alþingismaður fyrir miðflokkin og hann er jafnframt formaður umhverfis og samgöngunefndar alþingis. En við skulum fá núna nokkrar auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Humarbaka með steiktum humri, salati og parmesanosti. Galleri Fiskur, veitingahús netil.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rang á skipasundi og blómavali. Senbev betri svefn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færð 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Bifreiða og dekkjaþjónustan auðlýsir. Allar almennar bílaviðgerðir, smur og dekkjaþjónusta, skjót og góð þjónusta. Dekkjaþjónustan, Auðbrekku 2 Kópavogi, sími 557 66 44, 557 66 44.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif, sími 771 54 54. 771 54 54 A2B verktaka Endurmálun, sandspörslun sem og önnur alhliða málningarvinna Gerum tilboð af kostnaðarlausu A2B verktakar sími 780 62 62 780 62 62 Já, iðnaðarmenn Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald Öll þjónusta á einum stað Sími 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 Já, iðnaðarmenn.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þodd Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
Talamál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Bergþór Ólafsson, alþingismaður fyrir miðflokkin og formaður umhverfis og samgöngunefndar alþingis. Nú hefur snúum okkur af fjármálafyrirtækjunum, bönkunum og það var núna í gert ráð fyrir því og að það er að lækka núna þennan bankaskatt. Bankarnir hafa grætt geysilega háar uppæðir frá hruni. Ég hef heist töluna 700 miljardar frá hruni sem bankarnir hafa tekið, ég kannski hún ekki nákvæm, en þið í miðflokknum hafi rætt þetta og við höfum allt of háa vexti hér eða svo það háa vexti að þetta fer allt út í verðlagið og það meðal annars skýringin á þessari dýrtíð sem við búum við.
Já, já, það má nú segja sko, ég hef nú sagt það margóft í ræðum hinnir á þingi að hérna, á endanum snýst þetta allt vexti. Það bara, vextirnir eru svo gríðalegt hagsmunamál, við horfum bara á fjölskyldu sem að skuldar bara tökum hóflega tölu, 20 miljónir íbúð.
Já.
Þá er 2% vextir af því eru, hvað er það, það eru 400.000, sem sagt ef að næðist vaxtast í niður 2%, þá er það 400.000 á ári sem munar í vexti fyrir þessa fjölskyldu. Er það ekki rétt
já, sko,
prósentið er 200.000 kall þannig að það væri 400.000 krónur ári og 400.000 krónur ári í eftir skatta peningum það er bara meira en nokkur maður getur sótt með góðum móti í kjarasamningum við vinnuveitanda sem
já.
Þannig að bara til að setja í samhengi hvað sko vaxtastigið er gríðarlega mikilvægt fyrir heimili og fjölskyldur, nei heimili og hérna fyrirtæki landsins.
En þú hefur sjálfur reikið fyrirtæki og þú veist að fyrirtæki í hérna á Íslandi, að það er mjög sjamt sem eru svolítið skuldsett og þetta fer allt út í verðlæg.
Það sjálfsögum.
Hver á að borga þetta hann? Annars ja, hættu fyrirtæki.
Á endan er það heimili sem borga þetta.
Já, auðvitað. Það er nú bara þannig sko. Sendur þangað.
Og það er auðvitað sama sko að endanlegi kaupandi vörunar borgar.
Já.
Og það er í langflestum tilvikum bara einstaklingarnir sem mynda þetta samfélag.
Já. Þannig að þetta er tvöfalt, bæði að skulda peninga og svo þurfa að kaupa dýrari vörur á markaði í samanburði við aðra þjóðir í Evrópu.
Já, já. Og það eru margir sem að halda því fram að sko, töfralausnin út úr þessu sé að hérna, kasta krónunni og taka upp evru eða einhvern annan gjaldmiðl og lifa hamingjusamlega eftir í
Hvað segir um þessa kröfi? Hún kemur gjarnan frá flokkinum sem við vorum að minnast á áðan, Viðreist.
Jú. Viðreistna fólk erum mjög áhuga samt um þetta, samfylkingin sömuleiðis. Það má ég að segja sko, samfylkingin og Viðreist skarast þarna og síðan skarast samfylkingin og píratar annar staðar. Í öðrum málum þannig að valla er sjónamunur á. En það er þannig að ef að við ætlum að fest okkur í mynd sem að hefur engan tengingu við undirliggjandi verðmæti í hagkerfinu okkar og verðmætasköpun, þá eru við jafnframt að fest okkur inn í ástandi sem að ég held að Íslendingar þoli mjög illa, sem er það ástand að reglulega verða hér mikil, yrðu hér mikil atvinnuleysi skot þegar sem sagt, ástand erlendumyntarinnar sem er í tekin upp væri sem sagt, í öfugt við efnahagslega ástandi hér heima og þá held ég að sko, mönnum líði betur ef þú þarft að velja á milli sko verðbólgu skots eða atvinnuleysi skots þá held ég að Íslendingar séu núna gegnumgangandi þannig innréttaðir að þeir tækju verðbólgu skoti framöver.
Já, þú veist hvað þeir segja Viðreisn og samfylkingin og Evrópusinnandi segja ef við göngum í Evrópusambandi, ef við fáum Evru þá losum okkur við verðtrygginguna og það hljómar sem svona ágætt gulrót fyrir marga.
Já, já. Við, sko, verðtryggingin eru þetta sko fyrst og fremst sko til vandræða þegar hagstjórnin er í gengur illa.
Já, já, já.
Hvort sem við tölum einmitt. Þegar menn hafi ekki stjórn á hlutunum.
Já.
Og það er, nú erum við búin að við fara í gegnum tímabil þar sem verðbólga hefur haldist innan marka. Við svo má segja, innan
hún
við
marga seglamokast
og fervaksandi, akkurat en það er enga síður, hún er á einhvernum stað það sem að sko mönnum menn er í mun meiri balans heldur en verið hefur mjög lengi og ég held að við þurfum að horfa til þess að jafnt og þétt þá þurfum við að koma okkur út úr þessu verðtriða umhverfi því að það er auðvitað þannig að það er margir sem haldaði frambýtu og segja Já, ákvörðu ætti einhver að lána öðrum pening ef hann ekki vissum að hann fái raungildi tilbaka plús vexti. Ég spyr á móti, ákvörðu á sko eiga peningar að vera eina gerð eigna sem að getur ekki lækkað í verði. Sko það er þannig að þessi sami aðili ef hann keypti sér fasteign eða landskik einhverstaðar þá tækja hann þá áhætt að hún gæti alveg lækka tímabundið í verði. Það er bara markaðunum sem ræði því. Og ég held að menn sé einhvern veginn dálítið fastir á röngum stað í þessar umræðu, hvað það varðar að verð fjármuna þurfi alltaf að vera tryggt og hækkandi fyrir eigandan. Þetta er bara þannig að ég held að
Allt sé... kerfi, markaðskerfi byggist á því að verð breytast.
Já,
annars myndi það ekki ganga.
Það er bara þannig.
Bara gengur ekki upp. Markaðslækkerfi. Tölvur lækki verði, bifreiðar hafa lækka í verði og svo framvegis þannig að ef við hefðum ekki þessa möguleika og samkeppni gerir ráð fyrir verðbreytingum. En við erum kannski höfum svo litla samkeppni hérna Bergþór á Íslandi að menn vilja bara ekki gera sér grein fyrir því hvað þetta er mikilvægt að hafa þessa verðbreytinga.
Og þetta er sko fjárfestirinn hérna Þetta eru klárir kallar og konur sem að sko hérna, vita alveg hvað þau eru að gera og eru öttul hópa góð í sínu fæi og þau velja bara pappírin sem er bestur hverju sinni þegar búið að vega saman sko vexti og áhættu og líftíma endurgreiðslu og einhverja fleiri hluti en þetta er svona megin þættirni og ef að þetta er ég, mér er það til efs að nokkuð staðar í heiminum standi fjárfestum til boða í viðlíka magni og hér á Íslandi verðtryggður pappír með, sem sagt, með það sem verðtrygging til staðar með umtalsverðri raun ávöxtun
verðtryggðum vöxtum og ná verðtryggðan höfuðstól
akkurat og verðtryggði stabbin á Íslandi að meðaltali með rétt 4% raun ávöxtun og allir þessi pappírar eru með fyrsta veðrétt í steypu
já
þetta er alveg þetta stendur fjárfestum hvergi veröldinni til boða svona pappír og það bara þannig að sko menn þurfa bara aðeins að fara út úr sko bómullarhnoranum og hérna koma peningunum sínum í vinnu í alvöru verkefnum þar sem að hérna verða búa til ný verðmæti og þarfæmdi kvötunum þetta er
en má ekki segja það að svona kerfi búi til það sem ég kalla lata fjárfesta Það að segja fjárfestar sem að, minna, ef að menn fá verðtrygginguna og tryggt og vextun og það, til hvers að taka áættu í að standa í einhverjum atvinnurekstri að þetta er örugt. Það væri óskinsamlegt af fjárhalsmanni eða einhverjum sem má fara með peninga annara eða sína eigin peninga að segja við skjólstæðingsin, já, þú ættir að taka þessa áættu því að til hvers að taka áættu þú ert örugur með þessa tryggingu og á kannski ákveðnum árafjölda, kannski 12 árum, 10-12 árum, þá tvöfaldast raun höfustóll eignarinnar.
Já, þetta er eitt af stóru vandamálum með kerfinu sem við erum búin að byggja upp og þannig eru náttúrulega lífeyrissjóðarnir fremstir í flokki
Já.
Og hérna, og lífeyrissjóðarnir eru þetta, það er nú svona hluti af þessari vaxtaumræðu. Raun ávöxtunar krafan sem settir á þá samkvæmt regluverki
3,5%
eru þetta þannig að það getur ekki verið sko hérna sjálfbært til lengri tíma á hverju ættu íslensk heimil og íslensk fyrirtæki að þola miklu hærri raunvexti heldur en þjóðurnar í kringum okkur ef við horfum á alla aðra sko erfiðleika faktorana sem að íslensk fyrirtæki þurfa yfirstæða til dæmis fjarlæð frá markaði fyrir útflutnings fyrirtæki og þarfum framveiti götunum og þannig að ég held að við séum við svona stillt af á röngum stað á hérna á línni og raunvextir á Íslandi eru allt og háir.
En nú segir til dæmis fjármálaráðherra að hann rökstyður lækkun bankaskatts með vísan til samkeppnissjónarmiða við önnur lönd. En hann vísar ekki til samkeppnissjónarmiða varðandi það að íslensk fyrirtæki þurfa að greiða miklu hærri fjármagns hérna kostnað við fjármagni heldur en aðrir það er ekki rökrétt
þetta er nú svona hluta þessari sko, heildar endur skoðun fjármálakerfisins sem að við í miðflokknum tölum fyrir í kostningabaróttinni vorum með útfærðar tillögur í þeim efnum það hefur fyrst og fremst verið rætt um það sem snýrað Arion banka og við lögðum fram en það voru mörg önnur skref meðal annars að íta lífeyrissjóðunum í meiri fjárfestingar erlendis, veitaði mögnar heimildi til fjárfestingar í nýsköpun og þar hámyndi götunum mörg önnur skref sem voru þar undir og ég held að það urðu okkur veruleg vonbrigði þegar útspil þessara nýju ríkisstjórnar þegar útspilið var það á að skrifa hvítbók sem á að hérna taka 2 ár í að skrifa og sjá síðan til hvað verður gert í framhaldinu það er kannski ekki við öðra búast hjá ríkisstjórn sem er stopnuð það að tala bara hluti sem allir eru sammálum að menn leggi einhverja sko aðgerðir sem snúa því að svona færa fjármálakerfi til betri vegar fyrir íslensk heimili og íslensk fyrirtæki en þetta er þannig að já, ég er ekki sérstaklega bjartsýnn á að þetta gerist hratt en við verðum enga síður að íta á það og bara berjast í því að þetta þessir hlutir verði færist jafnt og þetta er betri vegar en alla leiðirna til þess eru færar í núverandi umhverfum í íslenska krónu
Já, en núna sko kemur í ljós að það er mikil hérna, mikil stéttaskipting varðandi eignir á Íslandi að verða og miklu meira en hefur verið áður og það er alla tölur sem benda til þess og við erum að tala kannski 1% þannig að tala 1% í heimi við erum að tala 1% hér á eiga hans í stóran hluta þjóðarkökunar heldur þú að verðtryggingin eigi talsvert þátt í þessu að þetta hafi þróast með þessum hætti því að fyrir þá aðla sem að eru kannski efnaðir fyrir og eru kannski með sæmilega tekjur líka þeir geta alltaf sett sína tekjur og fjárfest í verðtryggum skuldbindingum og þar með tryggt þetta og það er mjög óvenjuleg staða eins og við segjum að ég meina fjárfestarnir eru í mjög góðri stöðu.
Já,
leiti, sérstaklega þeir sem þurfi ekki að taka lán og eru í aðrir stöðu. Já. Þannig þeir verða moldríkir og það er hluti af því hvers vegna svona lítill hópur Íslendinga eru orðnir svona efnaður. Getur það ekki verið verðtryggingi líka því að við sjáum með lífeyrissjóðina að þeir hafa grætt hvað mest á verðtryggingunni. Akkur ætti það ekki gilda líka þessa tiltölu fáu fjölskyldur sem eru svona fjárhagslega sterkar og þær eru þetta að fjárfesta í verðtryggðum bréfum.
Þeir sem eru langir verðtrygging eins og sagt er á bankamáli, þeir koma ágætt út úr verðbólgu skotunum.
Já,
það nú bara þannig
sko. Þannig að, og hérna, nú, mér langar að spyrja aðra hluti, það var til dæmis, ég las einhvers staðar það. Og þú getur sko kannski svara því að það hefur verið deilt það hvort að til dæmis í borgarstjórninni eða hérna í Reykjavíkuborg hvort að og kannski víðar hvort að það er í grunnskólum að láta börnin fá nýja testamentið og einhvers staðar heyrði ég það að þú væri hlynntur því að börnin fengju nýja testamentið í grunnskólum viltu tjá þig þessa skoðun?
Já, ég þykir þann bara alveg sjálfsagt mál og þá nú meiri sig að þannig að það var aðeins farið að fenna yfir það í minninu en hérna fyrir einhverjum árum síðan þá meiri sér að kefti ég spurningu hjá annarkvort Gallup eða MRR eða MMR fyrirtækinu það sem ég fekk þá til að spurja sko hvort að fólk íbúum og foreldrum í Reykjavík þætti þetta óeðlilegt og ég man nú ekki hérna niðurstöðu töluna en alveg yfirgnæfandi meilhluti þeirra sem svöruðu þótti þetta fullkomlega eðlilegt og voru fylgjandi því að Gideon menn fengju að afhenda nýja testamentið í skólum borgarinnar hér eftir sem hinga til
En akkur er þá. Þessi litli minnihluti akkur getur að náð svona sterkum tökum Ég meina það var við ljósta eins og segir ég hef heyrt þetta líka, ég hef nú ekki rátt að gera könnunu það sérstaklega en að fólk hefur ekkert að móti og ég hef nú talað við þeir og þekki ymsa meðal annars sem eru hérna hefnir og eru í þessum ásatrúarmenn og aðrir, þeir hafa ekkert að móti því að börnin sem ég talað við fái hérna nýja testamenti, góður texti og annars líkt En þannig einhver annar hópur sem að virðist tala út frá því að hér séum brot á mannréttindum þar að segja að Gideon félag sé trúbóðsfélag og þannig sé verið að gefa ákveðnu trúfélagi forskot en nú það náttúrulega langflesti söfnir á Íslandi eru kristnir þar að vísu algjör undartekning hitt, það eru fá prósent Hvað segir þau sjónarmið?
Sko, það nú í þessar umræðu allri þá má það ekki gleymast að við erum með þjóðkirkju í landinu
Já.
Og hún varin í stjórnarskráni og það nú bara þannig að þrátt fyrir mikla umræðu stjórnarskrálmál undanfarin nokkur ár og kjörtímabil þá er þjóðkirkjan okkar við líði, hún varin í stjórnarskrá
Það kemur fram í stjórnarskráni að ríkið eigi að styðja og venda þjóðkirkjuna
Akkurat og ég held en aðeins að þessu með afhendingu nýja testamentis sko þeir sem ganga harðast fram í andstöðunni við að Gideonfélagið fái að afhenda nýja testamenti í þessu tilveiki þeir virðast ekkit vera neittir sérstakir áhuga mennum sko að verja til að mynda börnin sín eða eitthvað svoleiðis. Þetta gengur miklu meira út á það að hindra að öll hinn börnin fái að njóta þessar litlu gjafar frá Gideonfélaginu. Og ég veit ekki hverja rætur þess eru en mér hefur þótt tónninn sem að er slegin í þessari umræðu vera svona oft á tíðum svona það er illt innræti sem ég finnst oft skýni gegn þessar umræðu. Eftir þessa skoðanakönnun hérna, sem ég let gera á sínum tíma, þá voru hérna, fulltrúar í vantrú sem að hérna, skrifuðu pistil á heimasíðuna hjá sér sem bara yfirskriftina er Bergþór Ólason hættur að berja konuna sína.
Nú.
Og það er hérna og þá vildu þeir meina að það væri einhver rökvilla í framsetningu minni og þeirra sem sammála mér voru um þetta mál sem snýri að afhendingu nýja testamentisins og síðan var mér nú nýlega bent á það í gríni að ef að nafni mitt googlað þá kemur þetta fyrst eða annað upp og þetta fann alltaf klikk allir á þessa spurningu en þetta nú, ég rifið þetta nú upp í gríni en, hérna, en það einhvern veginn, þetta samt sko hluta því að það einhver svona rætni mennfýstni í framsetningu þeirra sem að ganga harðast fram gegn kristnum gildum og starfi þjóðkirkjunar og kristina safnaða.
Þú meina að þetta stafi ekki af tjáningafrelsi eða viljingu fyrir trúfrelsi, heldur meira til að koma í veg fyrir að kristin gildi fái meira útbreiðslu í samfélaginu.
Já, ég held að þetta sé, hérna, það sé framar í röðinni því miður hjá þeim sem harðast ganga fram.
En gott þú minnist á þetta, hvað er verið að gera? Það er náttúrulega, það er að gera slíka hér í okkar samfélagi að kristin gildi hafa átt undir högg að sækja.
Já, já. Það er...
Hverjir hafa brugðist þar eða er það bara tíðarandinn eða þetta er svona víðar en ég held að þetta sé mjög algengt hérna á Íslandu og það er ákveðin félög, siðmennt og kannski vantrú og fleiri félög og ekki bara það heldur ákveðin fjölmiðlar og síður sem að eru að jafnilega hæðast að kristnum viðhorfum og svona hæðast að og smána þau sjónamið.
Já, já. Það virðist þykja töff í dag að reyna með öllum ráðum að sparka í kirkjuna.
Já.
Og hvað veldur þetta er þetta er svona orðin einhverslags populismi eða hjarðhegðun menn er að reyna að tala inn í einhvern rúm sem þeir halda sé vinsælt en ég held að hluta þessu kannski að það hafi gengið svona langt er að kirkjunni hefur ekki svona höndlast nógu vel hvað það varðar að svona stíga inn í umræðuna
verja kristnu og kirkju.
Já, því að það er ekkit sem þarf að skamma sín fyrir.
Nei, en nú eru borgarstjórnarkosningar, nú þetta snertir náttúrulega gæti fættir eðlegt að frambjóðundir eru spurðar að því hvort þeir vildu fá nýja testamentið í grunnskólana aftur eða...
Alveg fullkomlega.
Já.
Okkur ekki.
Jú, og þið náttúrulega, þið eru með lista þarna, veistu nokkuð hver er afstaða frambóðsins hérna í Reykjavík í þessum máli?
Ég verð nú bara viðkjöma, ég hef ekki spurt frambjóðunar, en ég hérna, ég vona að hérna að þau séu bara talsmenn svona skynsemi og hófsamlegra sjónamið í þessum efnum og hérna og hef nú bara trúa á svo sé.
Þakka þér fyrir að koma til okkar, Bergþór.
Mikið gaman að fá koma. Takk fyrir
í dag. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu. Verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir afmæli saumaklúba brúðkaupsveislur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Innja auglýsir. Vorum að taka upp vandaðan og glæsilegan sumarnáttfatnað frá Trófi og Hjúper, undirfattaverslunin Innja, Glæsibæ.